A sɛbɛnni be jigiya kan beo de lasela aw ma. Radio Mondial Adventiste de y'o labɛn. Ni kibaro ye aw ni a denbaya ta de ye. O labɛnna k'u min na, o ye ko aw ka ɲagali ni jususuma ni dannaya sɔrɔ Bibulu kɔnɔ, o min ye Ala ka kuma ye. A labɛnna fana ka aw ladegi, wala ka aw hakili ladegi Ala ka layiri taninw la. Kabini au demisen kumana au miriak de here de kama. Aiwa au kato kanka kibaro lame, amna suro choko lase auma.
Mbadema jula mumbe an lamena jamana bela ni wakati na anka furibe auye. Bengi baga wakanga ka minke wakade ufurule ungerefe. Amena ode lase auma anka bika demaya kibarula.
Ati min kera here tuma ye bengi baga ufe, oye udeon ufuru siri tuma diye. O tuma kenyela ni kona utaye, omi umba degi kapan, ka uda ugelea. Uyere soro tuma na ubebo u bengi baga uka nyaga ula ka sigi u sago yoro ula ni utonyo ye. Mimbeke u kono fla uche, amena hakli tigia soro ye, omimbe mogo nafa. Ni bengi bao ka ujusu jeya deunka furukola, oluo ka ulatike kumi mna obela ula. Bengi bao ba miri kuni ute udadona odeun furule untakula olute uka nirokela. Ka ukako noya uma, nga uko sifa ukumadi deunye. Demse mi furula kuraye. Katoni mogogorebe toka kako keta u fwaye tmabe ote diaye. Dembe ya minachogo be degi demso la kabine a sungro tumade.
Abbe Radio Mondial Adventiste de l'Amen Kera.
Ta bara be kon ka labe muso wala che ka bara o demba ya kono otese ka kalan ka don donkelina bengi bara o ka bara be ke ka nyayende o kanga ka o sirajira dena yani akase furuma o korote ko ni furu siri ko bana bengi ba o makanga do fotu o bese ka ladilo lase o den furune uma nga o makanga o jagoya ka o lu kamina hali ne o ya kolosi ko den ma hakli soro la folo ni den frule on ka o ma bo bengi baga o la o bese ka nyoko famu ko nya o ka dema ya kono nga bengi baga chama benye o be o don muso gbere o yire koro ka wakati jan soro kili ya ko soni o ma don o nige kera ko dagalende ye nga o kunko bese ka faria frudo salaka masoro ka muso ulobato yorojan abe kira bla ka demso wule siyen chama ka taga sige agerefe ni kuntala. Mimbe seke bengiba oye ka o demso taga ni mounyo, oye ko oka njini ka nyokon kano oka furu laye. Ni asorola ko bengiba oka dabla ka nyokon kano. O ngania mimbe ujusula obe yelema o demo fanfe. Aywa ni asorola ko o deme na taga furu la. Ka otoni ubina sigi nyon fe ukelina ate don jusula. Nga ni asorolako uka sesoroka uka janyoya mara miria oni nganya ufe. Ube to herela nyon fe. Iko otumbe chukumina folola.
Mondial Adventiste de l'Amen Kera.
sen na an bena damina ka cɛden ni musoden ta furuko de fɔ. Wolobaw fan fɛ u denkɛ furuko jatela iko ni o farala ka bɔ ɲɔgɔn na. A tilalen kɔ ka mago ɲa kabini wagati jan na a be kɛ a kɔnɔ iko ni a muso bena a ka den bɔsi a la. K'a sɔrɔ kabini san 20 den tun be labɛnna o la. A tun kɛra denmisɛn ye tuma min na i b'a sɔrɔ ko a b'a tun ka jɛn sin min na don dɔ la. O kɔ k'a to ni den ka tagama lɔn a k'i tilan a bolo. Wagati nataw la a b'a damina ka taga kalan kɛ. A ka kanbele tuma be se kɛ a ye ka kow kɛ a yɛrɛ ma. Nka furu be a tila a ka mɔgɔ la. A fɔla ko k'a tilan nka a m'a fɔ ko o farana ɲɔgɔn na. Kamasɔrɔ a denkɛ b'a kanu tugun. Nka a be filɛri kɛ don nataw la. Kamasɔrɔ ni bamuso be filɛri kɛ don tɛmɛnenw la. Ayiwa munna o be bila denkɛ ka muso kun na? An ka kibaru nata la an bena o denw furuko tɔ lase aw ma.
An lamɛnnikɛlaw, a be Radio Mondial Adventiste de lamɛnni kɛra o min ye Jigiya kan ye 08 BP 1751 Abidjan 08 Côte d'Ivoire. An lamɛnnikɛlaw, ka aw to aw yɔrɔ, n'a b'a fɛ ka Bibulu kalan fana, kitabu caman be an fɛ aw ta ye. O ye gwansan de ye, sarata la. Aw ye a ka sɛbɛ cilin dama lase anw ma. An ka adresi filɛ nin ye: Radio Mondial Adventiste BP 08 1751 Abidjan 08 Côte d'Ivoire. N b'a fɔ kɔtun, Radio Mondial Adventiste 08 BP 1751 Abidjan 08. Radio Mondial Adventiste de l'Amen Kera. Lamɛnnikɛlaw, aw k'a tulo majɔ tugun, an ka kibaru ma tila fɔlɔ. Aw t'a fɛ ka dunuya kɔnɔfɛnw dan cogo la wa? Aw t'a fɛ ka Ala ka mɔgɔbaw tagama cogo la wa? Ayiwa n'a b'a fɛ ka lɔn ko Ala bɛ jurumukɛla kanu, aw ka kɛ k'an ka kibaru lamɛn, an bɛna Ala ka kuma sɛbɛnnen kan aw ye.
Badema mumbe an lamena ni wati na jamana belambe au fula amatiki Yesu Krista tola. Aiwa meleke yokuma nyafo Daniel ye analen ko chomina amna ode ko lase ama anka bika biblo ki barola.
Nama bo wanga nyogo mine he la silana anka na yawo koni ya tambolo di nyogo maka kekelenye. Nama bo wanga nyogo mine
asebela Daniel kitabula o surati tana ka damne o ayatan duro na magatase o mwani furo na mako ka to o kuma ufolila neye nenye briduma ne maseka kuma o yoroni mbe kemi bolimbe hanama dimfe o magara ne dawulola otmana neye ne dayele kakuma kemi jolin tumbe nenye fe ne afo oyeko ne matigi ni yeli fin ye ne hakri nyami fo ne barika bana ne matigi ka jonke bese ka kuma ne matigi fe chodi aywa barika si tene la ton ne nina klim nena mi mbolimbi hadama denfe o magara ne la kokura ka barika dinema o ya fo ne yoko alaka che kanuli ikana sira
Adventiste de la Menkera.
Ne kokurako ne nana i yoro la kumina ibo donwa komi sebena tien kitabu kono ne nana o iraida aywa sisa ne be kose kata persu kontiki kene ne ne tara javan kontiki bena mo si tene deme ka o kontiki jugu kele fo au kontiki Mikael kelimpi aywa meleke yi kabako kuma ufo Daniel yiko alaka che kanule kanasra Siranya be bo minde ala ban kanuna mimbe ambaraka ban tuma dola oye an yereka jurumoto ya kode ye oweka sababu ye anteseka jagreya soro katama danya srala aywa ambe ko krisa yesu ka jeri la wati mina anka siranya be ban wati la an jabe gbeya otuma de la ambe danya soro ka jigi soro kokura a tlanle ko ka kono kuma fo Daniel ye akan ka kosegi katra katra kele ni persi masake ye fo kana masake Cyrus ka tumasoro
dana
Kuma mi kalfala Daniel ma o tun ye ko dogolen de ye mɔgɔ tun t'o dɔn fɔ Mikael an kuntigi kelen pe o min ye Yesu Krista ye kuma bɔbaga o ni an fa a la o de ayiwa mɛlɛkɛ Gabriel o ni Daniel o yirala o min na kɔni olu dɔrɔn pe de fana tun bɛ o kuma dogolenw kɛlɛ ma o ye ko duman de ye k'a ye ko ala ka ko dogolenw bɛ bɔ a fɛ ka di mɛlɛkɛ ma o bɛ lase cira ma fo ka na se anw ma o kɔrɔ de ko ko o ko bɛ an kisi ko la ala tɛ o si dogo an na an fana bɛ dalili min kɛ ala fɛ ni an k'a ɲini ka ala ka baarakɛcogo dɔn ayiwa ni an y'a ɲininka k'a dɔn min kama an ka deliliw tɛ jaabili sɔrɔla joona ayiwa ala bena yira an na an ka diɲɛlatigɛ la an ye koo minw kɛ k'a kɛ sababu ye setanɛ ka jinɛ juguw be an barila an ka barajiw sɔrɔko la o la ni an nimisala o jurumuw la k'o fɔ ayiwa o be kɛ sababu ye ka sira dayɛlɛ ka an ka seliw jaabili lase an ma
Badema anka bika biblu kibaro la bandeni au badema ke kam Felix de la se aoma anga nyo bendungere
an lamenikelao abe radio mondial adventist de lamenkera omi ejigya kanyi 08 bp 1751 Abidjan 08 Côte d'Ivoire An la menike la ou Ka auto a ou yoron Naba fe ka bibl kalan Fana, ki tabu tiyama be an fe a ou tayi O yek banzan de ye Sarata la A ou ye a ka seve kilin damalase a ou man An ka adresi flenye Radio Mondial Adventist 08 BP 1751 Abidjan 08 Côte d'Ivoire Mbafokotoun Radio Mondiale Adventiste 08 BP 1751 Abidjan 08
Fouati doke nyon fè Kake jigya kan lamey. O tumbe min lasila auma, oye ko, a sebelimbe. Radio Mondial Adventist de yo laben.
Mi ou ye ou bolo faranyona, ka ou laben, oye ase anikam Felix. Anga nyon bendoumbe.